Äripäeva raadio.
Nimed müügitahvlil. Saate toob teieni Dominate Sales. Aitame viia teie ettevõtte müügikäibe uuele tasemele.
Head Äripäeva raadio kuulajad, ettevõtjad ja müügiinimesed. Oleme jõudnud aprillikuusse. Tere tulemast kuulema saadet Nimed müügitahvlil. Mina olen saatejuht Kaspar Kuntor.
Ja mina saatejuht Andres Kiviselg.
Ja millest räägib saade Nimed müügitahvlil? Saatel on kolm selget eesmärki. Kuidas juhina ettevõtjana firmas müüki kasvatada?
Kuidas müügiinimesena rohkem ja paremini müüa?
Ja kuidas kasutada siis müügioskusi läbi rääkimistel, suhtlemisel, koostööpartnerite, tarnijatega või juhtkonnaga, et teha oma töö lihtsamaks ja aidata kaasa firma eesmärkide saavutamisele. Ja kes on varasemalt saadet kuulanud, saavad kohe aru, et olukord on natukene teissugune, nimelt täna on juhtpuldis kaks siis Dominate Salesi sõdurpoissi.
Just, et tegelikult ma arvasin, et kui eelmises saates tegi Silver väikese nalja, kui ütles, et Andres, et järgmine kord oled sina juba saatejuhi rollis, siis ma mõtlesin, et see on nali.
Aga nii sai see reaalsuseks siin aprillis naljakuus, eks ole?
Just. Varasemad saadetes me oleme käsitlenud siis pea kõiki müügitsükli või siis müügiprotsessi etappe, alates siis kontaktiloomisest või avangust on ju, kaardistusest, toote tutvustusest, demost, oleme rääkinud closingust, oleme rääkinud järeltegevustest, follow-upist, kuid täna tahaksime rääkida just sellest, et kuidas kõik need etapid nüüd omavahel koostööd tegema panna ja kuidas liikuda ühest etapist sujuvalt siis järgmisesse.
Ehk me võime teada iga etappi olulisi nüansse, küll sama oluline on aru saama, et kuidas kõik see mass üheks selliseks mõnusaks protsessiks kokku sulatada nii, et tulemuseks on mõnus ostuõhkond, loomulik usalduse baasil suhtlus ja noh, täidab mõlema nii müügiinimese kui ka ostja jaoks nende poolt seatud siis olulisi üks eesmärke. Et kes pole nüüd varasemaid saateid jõudnud kuulata, on siis värske kuulaja, et kindlasti tehke seda, et saada häid praktikas läbi testitud nõuandeid, kuidas müügis igat etappi eraldi võimalikult efektiivsel moel käsitleda. Avang, kaardistus, demo, hinnapakkumine ja closing. Mm-hmm. Ja enne kui hakkame seda müügiprotsessi läbi mängima, mida saates teides pooles kindlasti teeme, Andres, et arutame ka natukene, et miks see protsessi usaldamine ja jälgimine aitab nii müügiinimest ennast, tõstab kliendisilmis ka tegelikult tema professionaalsust ja aitab ka keerulistel hetkedel siis fookuse tagasi võtta, hoida, et jõuda siis võiduka lõpuni. Et Andres, mis sa nagu ise välja tooksid, mis on kõige olulisemad nüansid siis selle müügiprotsessi puhul?
Mm-hmm. No ma mõtlen selle peale, siis ma tooksin võibolla koheselt kaks näidet, et see kaks äärmusliku näidet. Et esimese näite puhul on siis olukord selline, kus siis see konsultant toetub võibolla liiga palju oma selle müügiprotsessi jooksul liiga palju oma loomulikele annetele ja suhtlemisoskustele ja üritab selle pealt siis nii-öelda edasi purjetada ja selle müügi ära teha. Ja vaheldad see ka tegelikult õnnestub, on ju, et kui tegemist on tema tüübile sobiva kliendiga või lihtsalt kliendile on väga selline pakiline soov ja vajadus selle toote või teenuse järgi, siis müük toimubki ja mingi probleemi ei ole, on ju. Aga siin ei tohiks just sattuda sellesse lõksu, sest et mingil hetkel, varem või hiljem, me peame suhtlema inimestega, kellel on meist erinevad hoiakud või uskumused või kes ei vasta meie tüübile on ju, ja kes vajavadki rohkem sellist veenmist, kellega suhtlemine peakski olema süsteemsem ja kelle puhul me ikkagi ilma selliste konkreetsete müügitehnikateni ja ilma konkreetse protsessite lihtsalt me ei jõua soovitud tulemuseni. Ja nüüd teine näide on see, et kui müügi esindajad on kogu aeg valmis selliseks võitluseks, on ju, või kui nad võtad sellise hoiaku, et minu eesmärk praegu kliendiga on nii-öelda jutumärkides võidelda, on ju, iga hinna eest talle see müük ära teha, eks ole, ja nad suhtuvad sellesse müügiprotsessi kui võitlusesse. Ja aus vastus on see, et ma olen tegelikult ise, Kaspar, natuke häbi tunnistada, aga see on reaalsus, et ma olen ise selle reha otsa astunud ja selle valusa hoobi otsa ette selle varrega ka saanud. Et olengi võtnud sellise hoiaku, et iga klient peab ostma, iga kohtumine on, saab olema edukas, on ju, klient ostab iga hinna eest ja see on pannud mind olema selline agressiivne, mitte arvestama kliendi huvidega, vaid arvestada ainult enda huvidega, on ju.
Ja et see fookus on hoopis teine, on ju, ja see on täitsa loogiline ka, kui sul tuleb näiteks müügijuht siis sinna kontorisse, kui siis müügi esindajad, ma ei tea, peab plaani panema strateegiat paika, ütlevad, et sa pead traigelt suruma, sa pead müüma, just. Sul on kriitiline, sul on vaja täna teha 4 kohtumist, on ju, et sul just. On vaja tunni aja jooksul need asjad ära selgitada ja müüa. Ja see tekitabki müügiesindajas selle tunde, et ma justkui igat argumenti pean käsitlema nagu vastuargumendina, eks ole?
Just, et ma tahtsingi selle kohta näite tuua, et ma olin täpselt samasuguses olukorras, ma olin pinges, on ju, ma mõtlesingi oma eesmärkidele ja iga vastuväide või iga kliendi küsimus, tegelikult ma suhtusin sellesse kui mingiseks nagu jõhkras minu, rünnakusse minu vastu. Täpselt. Aga see oli lihtsalt kliendi küsimus. Ja mis seal tulebki, ongi see, et väga raske on sellise hoiaku pealt saavutada kliendiga mingisugust usalduslikku suhet või kuidagi veenda teda, sest et ta näeb sinu agressiivsust, ta näeb sinu neid teravaid rünnakuid või vastuväidete pareerimisi, kuigi need ei pruugi olla vastuväidene või lihtsalt täpsustused või küsimused ja see tulemus ei ole hea.
Täpselt, et sa usalda klienti, usalda tema seisukohti, tema on enda hetke olukorra ekspert ja ei ole vaja kõigega vastu võidelda, sest sellega sa ei saavuta seda sügavamat usaldustasandit, on ju, kus me koos avastame, on ju, kuulame ja üritame just leida ikkagi lõppkokkuvõttes mõlemale sobiliku lahenduse. Et see on väga hea point sinu poolt.
Just, ja mis ma tahtsin öelda, ongi see, et müük ei ole mitte debatt, vaid vestlus, eks ole, ja meie eesmärk peaks alati olema leida kliendiga see ühine pool või ühine arusaamine ja üritada seda saavutada. On ju. Ja siit ma jõuangi selle kolmanda teema juurde, eks siis mis on see ideaalne lahendus? On ju? Et ideaalne lahendus võiks olla see, et iga müügi esindaja eesmärk võiks olla saavutada võimalikult hea ostuõhkond või siis luua võimalikult hea ostuõhkond. Nüüd mida see tähendab? Mida tähendab hea ostuõhkond? Võib-olla osad kuulajad teavad seda väljendit või fraasi, eks ole, osad ei tea. Et ostuõhkond tähendab siis mõlemat pidi, nii kliendi vaatevinklist kui müüginimese vaatevinklist. Et kliendi vaatevinklist hea ostuõhkond tähendab seda, et klient saab nautida seda ostuprotsessi, inimestele meeldib osta, aga neile ei meeldi tunda, et neile müüakse on ja ta on olukorras, kus ta ei ole kohustatud ostma. Ta viibib selles protsessis, ta läbib neid etappe, aga teil ei ole sellist survet või kohustust nüüd iga hinna eest võtta vastu iga pakkumine, mis teile tehakse.
Täpselt.
Ja müügi inimese kontekstis hea ostuõhkond tähendab seda, et mul puudub müügi surve, ehk siis ma ei pea iga hinna eest müüma. Minu eesmärk ongi saavutada kliendiga hea kontakt on ju, jõuda temaga ühele lainele, mõista tema vajadusi, saada aru tema murekohast, on ju, lahendada tema probleem ja kui minu lahendus kliendile sobib, siis ta ostab mult, eks ole, ja see on minu hoiak. Ja see tähendabki hea ostuõhkond, eks ole. Mul on kohe selle kohta, Kaspar, üks näide ka, et ma müüsin ühte treeningprogrammi ühele autonduse ettevõttele ja personali juhiga siis suheldes, ta kutsus mind kohtumisele, mainis, et ta võtab kohtumisel ühe kolleegi kaasa ka. Ja kõik sujus hästi, saime kokku, on ju, tervitasime üksteist, liikusime edasi koosolekute ruumi ja kui ma astusin sinna ruumi, siis minu üllatuseks ei olnud seal koha peal mitte üks kolleeg, vaid neid oli 6 tükki. On ju, ja nii mehed kui naised, vanad, kui vanemad kui nooremad on ju, olid koos, kõik istasid niimoodi käed ristis ja palusid mul istet võtta ja siis esimene avang oligi selline, et noh, et noormes räägi siis, et kuidas, mis sa teed ja kuidas sa lahendad meie...
Tee demo.
Tee mulle demo, jah, et müü maha see idee. Ja see oli, ja ma selgitan seda olukorda, et see oli täpselt see olukord, kus siis klient pani mind olukorda, et noh, sina nüüd müü, on ju, hakka müüma.
Täpselt.
Ja kui nüüd ma võtaksin selle, läheksin sellega kaasa, ja võtaksingi sellise hoiaku, et nüüd ma pean elu eest müüma, siis tegelikult noh, see vestlus on automaatselt nii-öelda, noh, võime selle maha kanda.
Täpselt, sest seal kaab jällegi see põhipoint ja eesmärk on ju, et leida üles kliendi murekohad ja sellele lahenduse. Praegu põhimõtteliselt, kui sa hakkaksid, siis tuleksid nende soovidele vastu, et lihtsalt müü,
just,
sa keskenduksidki ainult demole.
Just.
Sa esitaksid mingisuguseid suvalisi omadusi selle, kas toote teenuse kohta väärtuseid sa tõenäoliselt ei esitaks, sest sa ei teagi, mida nad üldse väärtustavad.
Täpselt.
Näiteks selle klavatuuri puhul, mis minu ees siin on, sinu jaoks võib olla hoopis 15 teissugust väärtust kui minu jaoks on ju. Et minul võib-olla on see nuppude tunnetus on ju, sinul võib-olla on nuppude asukoht ja nuppude kogus on ju. Et mis iganes. Eks siis... Ja seal sa panedki ennast, kui sa ei võta seda teatepulka enda kätte ja ei hakka protsessi juhtima.
Just.
Et siis sa tekitadki endale keerulise olukorra, et kus sa põhimõtteliselt müüd elevanti, müüd mingit suvalist asja, võib-olla räägid ka kuskil 15 minutit järjest. Sul on ka kindlasti olnud olukordi, kus sulle helistab näiteks müügiesindaja, pakub oma toodet teenust ja lihtsalt räägib järjest 10 minutit.
Just.
et see, noh, jah, ma võin kuulata, sa võid rääkida üli hästi ja müügi inimene on ju räigelt paneb energiat sinna sisse, aga noh, tegelikult see küsimus, miks see minu jaoks oluline on, jääb vastamata.
Täiesti ja ma tahtsingi tulla selle juurde, et nüüd mis on see lahendus sellisele situatsioonile või olukorrale on ju. Lahendus ongi see, et ma alustan, ehk siis esimene soovitus tänasest saatest on see, et alati loo hea ostu õhkond ja selleks sa võidki kasutada näiteks lihtsalt, väga lihtsalt fraasi. Eks siis mida mina tegin oli see, et pärast seda, kui mulle öeldi, et hakka müüma, ma istusin maha ja ma ütlesin kausalt, et teate, et ma pole üldse kindel, et mis on teie huvid praegu on ju, mis ja see, mis ma pakun, et ma ei tea üldse, kas see lahendab teie muresid. Et alustame sellest, et räägime paari sõnaga, mis te soovite on ju, ma räägin endast paari sõnaga, mis ma teen, mida ma teinud olen ja kui see tundub teile loogiline, on väga hea, saame siit edasi minna, on ju. Mm-hmm. Ja kui mingil hetkel te tunnete, et noh, üldse see minu jutt ei klapi teie ootuste või lootustega, siis öelge ka mulle kohe seda, mm-hmm. et siis me ei raiska üksteise aega.
Mängukaardi laual, on ju. Just. Mängime avatud kaartidega eesmärk paika ja nii me mõlemad teame, kuhu suunda me tahame liikuda, mida me täpsemalt tahame teha, et jah, tõesti halvim, mida sa siin olukorrast teha saad, kus klient siis ütleb, et müünud mulle on hakata talle lihtsalt suvaliselt müüma midagi.
Ainu. Just, täpselt, et see on kõige halvem asi ja seda ma ei teinud, ma lõin hea ostu õhkkonna, ütlesin selle fraasi ja tegelikult lõppkokkuvõttes oli see väga edukas kohtumine ja sealt tuli ka suur tehing.
Ehk siis kokkuvõtlikult, Andres, loo hea ostu õhkkond, eks ole?
Täpselt nii.
Küll aga ära keskendu liikselt meeleheitlikult meeldimisele. Mm-hmm. Mulle meeldib üks lause, kus ma kuskil podcastil kuulsin, parem aus konflikt kui ebasiiras harmoonia.
Päris hea lause.
On ju. Mm-hmm. Eks mis ma sellega silmas pean, see võibolla on veidikene selline, et mõned võibolla kehitavad nagu kõrvu, et mis mõttes, et ma pean ju meeldima kliendile loomulikult pead. Küll aga fookus peab ju olema Andres hea teenuse pakkumisele. On ju. Mm-hmm. Ehk siis mis see tähendab, et oluline on ju empaatia näitamine, küll aga see ei tohi olla ebasiiras. On ju. Vastasel juhul see töötab meie vastu. Et mulle väga meeldib üks ingliskeelne väljend nagu people pleaser. Mm-hmm. Sa kindlasti, Andres, tead mõnda siukest people pleaserit, kes näiteks pidudel kogu aeg naarab kõikide su naljade peale nagu, oh, nii tore! Jaa, väga-väga hästi! Kohe saad aru, et ta pingutab üle.
Jaa, täiega.
Selline meeleheitlik siis vastaspoole siis poolehoiu nagu võitmine.
Ja võlts ka, on ju.
Võlts. Eks siis, mis on müügiprotsessis lõppeesmärk? On leida kliendile talle parim lahendus ja kuidas sina siis, mis argumentid abil sina saaksid seda teha, eks ole. Kui klient räägib sellele eesmärgile vastu või ei anna sulle sobivaid vastuseid, ei vasta su küsimustele, siis sa peadki ausalt avatult ütlema, kuule, et tuletame korra meelde, mis oli meie eesmärk, on ju, kuhu me lõppkokkud jõuda tahame. Mm-hmm. Et me tahame ju selles mõttes ikkagi leida sulle võimalikult kiiresti, võimalikult lühikese ajaga sulle sobiva lahenduse, et sina saaksid kas siis oma äri kasvatada või lihtsalt see parandab sinu õnnetunnet, tõstab su elu kvaliteeti või mis iganes.
Just.
Eks siis sa sellisel siiral viisil ütled talle, et kuule, et me praegu ei liigu eesmärgi suunas, me liigume kuskil täiesti mujal, sa praegu üritad lihtsalt mind mingil moel mulle lihtsalt vastu argumenteerivad. On ka selliseid kliente, kes argumenteerivad vastu absoluutselt igal hetkel.
Yeah, on.
No, sama näide, mis sa ise tõid, et müü siis mulle.
Yeah.
Või et on, miks see küsimus on oluline? On ju? Või et, aga mis selle point on, et kuidagi nagu ta on võtnud juba selle seisund, et oi, nüüd ma hakkan selle müügi inimesega mängima, oi, nüüd saab olema lõbus. On ju. Ehk siis sellistel hetkedel sa võid olla aus ja võid nagu algatada sellist lugupidavat konflikti või kui konflikt on liiga tugev sõna, siis lihtsalt siukest produktiivset vaidlust on ju. Mulle hästi meeldis Jordan Peterson, kliiniline psiholoog, maailma tuntud, et ta ütles üli hästi, et kõige produktiivsemad vestlused on need, mida sa pead inimestega, kellel on täiesti teissugune maailmavaade kui sul. Ja kui sa suudad nendega selles mõttes produktiivselt vestelda, et ta avaldabki enda seisukohti, sina ütled, et ei, ma ei ole nende seisukohtadega selles osas nõus, küll aga ma pean lugu, et sul on need seisukohad, minu seisukoht on see ja see ja see. On ju.
Just.
Ehk siis see people pleaser, mida teeks sellises olukorras, kuigi ta on täiesti, ta ei ole absoluutselt kliendiga nõus. Jaa, ei, ma olen nõus. Jaa, absoluutselt aru saadav, et jaa, et noh, tegelikult võikski ju nii teha, et ja hea teenusal ma pean ikkagi silma nagu seda, et sa käitud vastavalt sellele, mis eesmärk teil algselt paika pandud oli, usaldad seda protsessi ennast ja ütled kliendile või avaldad enda nagu ikkagi siirast seisukohta, et kui sa ka näed, et klient ise võitleb selle eesmärgi vastu või ta ei anna sulle soovitud vastuseid või on ise fookusest väljas, et sa julged seda välja elevantruumist välja, eks ole.
Ja kui sa peaksid, Kaspar, nüüd ütleme, paari lausega kokku võtma, et mis see hea teenuse pakkumine siis ikkagi tähendab, siis mis sa ütleksid?
Hea teenus all mina ikkagi siis pean silmas seda, et on professionaalne teenus. Me ju täidame kliendi eesmärki, milleks on siis talle sobiva parima lahenduse leidmine, eks ole. Ja isegi sellel hetkel, kui klient ikkagi esitab vastupanu, et vahel kliendid teevad seda ja lihtsalt testimiseks on ju. Ja nad ka vaatavad, et kas sa suudad sellest välja tulla, kas sa säilitad oma nagu save your face on ju, nagu ingliskeeles öeldakse, et ära liikselt ürita meeldida, vaid tuleta meelde, mis oli see eesmärk ja vahel võibolla peabki ütlema, kuule, et me oleme praegu täiesti fookusest väljas, et tuletame meelde, mis see eesmärk oli. Ma esitan teile paar täpsustavat ikkagi küsimust, et paremini aru saada, mida ma teie heaks lõppkokkuvõttes ikkagi teha saan, eks ole.
Ja miks see toimib, ongi just see, et sa oled ju eelnevalt loonud selle hea ostu õhkkonna, ehk siis nüüd sa lihtsalt viisakalt empaatiliselt tuletad kliendile meelde, et näed, me oleme veidi nagu fookusest välja kaldunud, on ju, et tuleme teema juurde ja lõppe eesmärgi juurde tagasi ja sellepärast see mõjubki hästi ja täidab oma eesmärki.
Täpselt. Ja vaata, kui on müügiprotsess paika pandud, siis sa tead, kuidas seda teha, on ju. Sa oled teadlik sellest, millist teekonda te nüüd sõitma lähete. Ja kui sa näed, et olete teekonnast valinud vala raja või üldse sõitnud võsa hulka, et siis kiirelt pöörate, teete 180 graadise pöörde oma auto või mis iganes masinaga ja lähete uuesti tee peale tagasi, eks ole.
Täpselt. Ja ma tahtsingi tegelikult siit tulla tagasi meie saate algse teema juurde, et see müügiprotsess, et kõik need müügiprotsessi etapid on omavahel väga tugevalt seotud ja mida peame me silmas pidama, müüginimesed ja juhid, et see süsteem jääb meil toppama täna meie nõrgimale lülile. Ehk siis üleskutse kõikidele kuulajatele, et vaadake ja analüüsige enda oskuseid, eks ole, ja oma sooritusi igas müügitsükli etapis ja vajadusel lisage siis rohkem tähelepanu just nendele nõrgematele kohtadele. Te peate ise vaatama, et olgu see teie avang on ju, olgu see teie vajaduste kaardistamise pool või olgu see teie pitch või toote tutustus või olgu see closing on ju, et te peate aru saama, et just selle etapi, millest olete kõige nõrgemad, et selle tõttu suurem osa teie müükides kukub ära.
Aga kuidas, Andres korra küsin, et kuidas seda tuvastada, et kuidas me siis saame aru, et kas on avangus asi või on see demos või... On sul häid nõuandeid?
No, üks asi, mida ma teen praegu ja ma päris pikalt juba teinud seda ka, ongi selline coaching, mida ma pakun oma klientidele. Ehk siis müügiinimestega me teeme selliseid üks-ühele coachingu sessioone, suunavad juhendavad sessioone, kus me siis koos vaatame esiteks selle müügiprotsessi üle. No, vahel on ka selline olukord, et klientil puudubki see protsess ja siis me panemegi selle paika, me harjutame selle läbi, siis me hakkame tegema reaalselt kõnesid, me teeme koos kõnesid, ma kuulan, ma olen kõrval, ma juhendan, on ju, pärast iga kõne me teeme sellise analüüsi, võtame kokku plussid, miinused, täiendame seda müügiprotsessi, täiendame seda sõnavara, eks ole, teeme uued kõned otsa, et mul praegu ongi väga erinevatest valdkondadest, kus juures kliendid, kellega me teeme täpselt seda protsessi läbi, on ju üks ühele sessioonidega, sihuke pooleteist tunnised, kahe tunnised sessioonid ja ma näen, kuidas juba pärast selle poole sessiooni pealt, eks ole, kuidas meie kõnede kvaliteet paraneb, kuidas kui kliendid alguses ei taha üldse nagu vedu võtta, siis kuidas nad avanevad, kuidas me saame nendega jutule või no täpsemini müüginime saab nendega jutule, eks ole, ja kuidas need kohtumised hakkavad tulema, et nii me seda teeme sellise protsessi jooksul. Ja.
Väga super.
Ja ma tassin siia müügitsükli puhul juurde veel lisada selle, et üks esimene soovitus on see, et defineeri või avasta oma nõrgimad lülid on ju ja tee nendega tööd ja paranda neid, et see müügiprotsess on, see on nagu lead interest, eks ole, ta toimib nagu lead interest, et mida tugevamalt sa eelnevates etappides nii-öelda sooritusi teed on ju, mida paremad need sooritused on, seda suurema nii-öelda inertsi ta annab ka järgmistele etappidele. Ja üks näide veel, et näiteks väga levinud viga on just see vajaduste kaardistamise pool, eks ole, kus siis inimesed suhtuvad vajaduste kaardistamisesse sellisesse lineaarsesse protsessi, on ju, et ma teen seda ainult kaardistuse alguses ja siis ütleb, kaardistuse osa on mul tehtud, on ju, ja rohkem ma tähelepanu täpsustavatele küsimustele ei pöördu, on ju. Aga mis juhtub, kui sa niimoodi suhtud sellesse protsessi, siis on see, et sa teedki pakkumise või pakkud lahendada inimesele lahendusi puuduliku või pooliku info pealt, on ju. Ehk siis minu soovitus on see, et näiteks ongi vajaduste kaardistamise, kui me võtame, siis see on ikkagi müügitsüklit läbiv protsess. Ära karda küsida täpsustavaid küsimusi kogu vestluse jooksul ja see, tegelikult see on ainult tere tulnud, on ju. Ja sa peadki arvestama ka näiteks sellega, et mõni klient võibki alles seal poole vestluse pealt avaneda täielikult sulle. Ta on kinni. Kuniks mingil hetkel ta on valmis, ta usaldab sind, ta näeb, et sa oled siin selleks, et teda aidata ja siis ta avaneb. Ja.
Täpselt, eks iga üks me ju samastume sellega, et suhtleme me sõpradega, suhtleme me täiesti võõraga, eks ole, no, võõraga eriti, et algselt ei ole veel päris, noh, endal päris mugav on ju rääkida nendest erinevatest asjadest, et ikkagi see vajab sisse sulamist, see vajab sellist icebreakimist enne, kui klient on valmis siis avama ja rääkima enda murekohtadest on ju, et ärge kartke küsida uuesti küsimusi, millele te ei saanud häid sisukaid vastuseid, eks ole. Me hakkame siis seda müügiprotsessi läbi mängima. Ja vaatamegi, kuidas siis täpsemalt sealt erinevatest etappidest sujuvalt edasi liikuda, et tekiks selline mõnus õhkond, et klient saaks vajaliku info ja et sina saaksid samuti kliendilt siis vajaliku info ja oskaksid seda käsitleda ka näiteks demos, eks ole. Ja lõppkokkuvõttes ka selle siis üritada see tellimus kätte saada ja lukku lüüasi. Et enne kui me nende näidete juurde ja selle läbi mängimise juurde läheme, et üks väga oluline nüanss on veel. Nimelt, kuidas siis selgitada kliendile või ise seda kliendi murekohtel siis parema sõnastusega lahti selgitada. Vaata, iga inimene teatud viisil sõna osav, mõni võibolla vähem, mõni võibolla rohkem, on ju. Küll aga ma olen ise leidnud, et kui just valukohtade ja murekohtade juures ma näiteks peegeldan siis kliendile tagasi seda, mis ta just ütles, näiteks noh, mis on 2-3 peamist murekohta, ta räägib see ja see ja ma teen seda natukene parema ja selgema sõnastusega, kui ta ise suudab seda teha. Siis esiteks see näitab seda, et mina kuulan teda, teiseks aga kinnistab talle endale selle siis paremini sõnastatud tema hetke olukorra paremini nagu külge, sul on lihtsam talle pärast müüa, sest et ta võtab jällegi sind kui eksperti, sest sa suutsid talle selgitada tema hetke olukorda paremini, kui tema ise võttis seda teha. Et sest alateadlikult klient ei pruugi ise sõnastada seda probleemi või siis ta kirjeldab seda probleemi hästi pikalt ja laialt ja kui sa suudad tema seda pikka näiteks 5-minutilist monoloogi võtta põhimõtteliselt 30 sekundiga kokku ja ta ütleb ise, aha jah, täpselt nii ongi, et siis see on see hästi magus, mõnus hetk, kus kliendi poolehoid on kätte saadud, ta saab aru, et sa mõistad, sa kuulad teda ja sul on palju lihtsam talle enda ettepanekuid teha ja ideid müüa, eks ole.
Ja ma olen kusjuures Kaspar ka selle kohta uurinud just selle kliendi valukoha aktiveerimise kohta ja erinevad uuringud on öelnud seda, et kui sina müüginimesena suudad kliendi probleemi paremini selgitada, kui tema suudaks ise seda sõnadesse panna, siis alateadlikult klient usub, et sinu poolt pakutav lahendus on nii-öelda konkureerivates kõige parem.
Täpselt. Nii, aga lähmegi siis selle kõige põnevam osa.
Oi,
ainu,
väga põnevil.
Et mis me võtame? Võtame näiteks arvuti müügi. Ainu, no, hea lihtne, et läpaka müük, eks ole. Mm-hmm. Ja teeme siis niimoodi, et ma mängin siis müügiesindajat ja sa mängi klienti. Mm-hmm. Ja sa võid siis, kuna me eelnevalt tõime näiteid just selliste klientide osas, et kes on esitavad vastupanu ja kes võibolla tõesti ei taha nagu protsessiga kaasa minna, et kuidas siis see müügiprotsessi jälgimine aitab siis uuesti fookuse tagasi võtta ja samas ka teatab ka enda kätte, et sina ikkagi juhiksid seda protsessi algusest lõpuni ja võiduka lõpuni, eks ole.
Mängime läbi.
Nii. No tervist, Andres, rõõmsin näha, tore, et aega leidsid.
No tervist, jaa.
No nagu me telefonis ka rääkisime, et täna me räägime siis erinevatest sülearvutitest, et tead ma toon sulle korra kiire sellise kokkuvõtte, et kuidas me tavaliselt neid kohtumisi teeme. Et esiteks, selleks, et ma üldse saaksin aru, mida sulle täpsemalt pakkuda ja mida sa arvutite puhul hindad, sest erinevad inimesed hindavad arvutite puhul erinevaid asju. On ju. Mm-hmm. Et siis ma küsin paar täpsustavat küsimust. Mm-hmm. On ju. Seejärel ma räägin oma parima võimekuse piires, miks meie arvutid on kõige paremad just sinu jaoks ja nende olukordade lahendamiseks, et mis iganes põhjustele sa oma arvutid kasutad ja kui ühisosas siis ühisosa olemas, et siis juba saamegi täpsema plaani paika panna, on ju, kas teed ostu kohe või, või vaatame sealt edasi, eks ole. Kuidas sulle sobib selline variant?
Kuule, täpselt see, mis ma ootasin tänaselt.
Väga hea. Et esimene küsimus siis, noh, kõige olulisem on ju, et nüüd kui sa sülearvutit valid, mis on nagu need 2-3 sellist peamist siis murekohta, mida see sülearvuti tänasel päeval see parem sülearvuti peaks ära lahendama sulle?
Tead, väga hea küsimus. Ma mõtlesin, et äkki sina hakkad rääkima mulle sellest, aga noh, minu
jaoks... Hakkan kohe tulistama, jah.
Jah, jah. Võibolla minu jaoks ongi oluline see, et ta oleks selline, kuna ma palju liigun, siis et ta oleks lihtne, eks, lihtne või tähendab kerge, kaasaskantav on ju ja kiirelt funktsioneeriv, et mul ongi hästi palju ka nagu liikuvat on ju tööd, kord üpan läpaka, võtan lahti, teen paar kiiret asja ära, läpakas kinni uute kohta, läpakas lahti, et ma tahan, et ta oleks võimalikult kerge, võimalikult kiiresti töötaks on ju.
Ja siis sai ma õigesti aru, et sa liigud hästi palju, sul oleks vaja, et sa arvuti oleks kerge on ju käele ja samas, et kui sa ta arvuti lahti võtad, et ta ikkagi avaneks kiiresti ja saaksid kohe oma toimetustega pihta hakata, sai ma õigesti aru.
Täpselt nii, et seda mingid aeglast venitamist mul ei ole aega vaadata.
Okei, et no näed, vaata kui hea, et sa need asjad vastasid, sest muidu ma oleks sul hakkanud rääkima protsessoritest ja rammidest ja kas sind oleks kõnetanud see jutt?
ma ei tea midagi nendest.
Just, et... Teine küsimus siia juurde oleks selline, et mis on nagu need peamised siuksed ohukohad, et no, kui sa oled ise varasemalt arvutid, sülearvutid kasutanud nüüd mitmeid aastaid, et mida kindlasti ei tohiks sülearvuti nagu omada või mida tal kindlasti tohiks olla?
No kindlasti ei tohiks ta suur olla, on ju, et ma tahan, et ta oleks võimalikult kompaktne, mitte kõige väiksem on ju, aga selline kompaktne mõnus käele on ju, mis need tollid on, ma ei tea, 13 tolli on vist minu jaoks optimaalne või pluss miinus on ju. Ja kindlasti pehme klaviatuur on minu jaoks oluline, et kui ma klõbistan on ju, siis nupukes oleks mõnus, et minu...
Näppudele mõnus on ju. Et jah, täiesti aru saadab. Et sellisel juhul mul ongi sulle pakkuda siin selline ilus must... 21. sajandi sülearvuti ja mulle endale, kus juures ma olen selles mõttes eelistan täpselt samasuguseid asju, mida sina ma tahan, et kui ma arvutiga trükin, et siis oleks näpule mõnus, et oleks hea kiire. Samas, kuna ma ise olen ka nii müügiinimene, käin mööda Eestit ringiga päevaselt, et ta peab olema mul portfellis hea kerge, eks ole. Ja samuti siis ikkagi lõppkokkudes, kui ma tahan siin erineva programma asju kasutada interneti ja näidata näiteks presentatsioonist, et tohi on ju kokku kukkuda ja ma ei tea, see blue screen of death on ju ei tohiks ette tulla, eks ole. Et kas sul on need samad elementid siis hästi olulised?
Jaa, on küll. Võibolla lisaks siia juurde selle ekraani ka, on ju, et tal oleks selline hea matt või mis see hea on, et silmad oleks võimalikult pehme, et ei, seda sinist valgust mulle ei tulistaks nii intensiivselt silma, et silmad väsivad ära, kui see ekraan on selline.
Okei, et ta peaks olema selline pehme siis sellise pehme valgusega, et ta ei tohiks silmade liiga teha, see mõigest väga hästi. No siis on jah, et siin on need erinevad kaks erinevat funksiooni, et sul on võimalus siin, programm on selline sees, et kus sa saad panna siis selle pehmema, soojama valguse. Et mis see eelarveline pool, no räägime siis rahast, et okei, see standard on päris kõrge, sa tahad endale päris head läpakad, ma ütlen sulle kohe ära, et see kindlasti ei ole kõige odavamast hinnaklassist, eks ta kuulub ikkagi sinna keskuni kõrgklass, eks ole. Et mis see nagu siuke eelarvenile pool on, millega arvestada?
Ma mõtlesin, et alla 1000 võiks hakkama saada.
Alla 1000 võiks hakkama saada, ja. No. Ja eks ma tahtsin ka eelmine aasta Mercedes osta 3 korda väiksema hinnaga, aga lõpuks ma sain ikkagi aru, et kui ma tahan neid nüansse ja neid, et oma elukvaliteeti parandada ja tööefektiivsust suurendada, on ju, ja ma samas tahan, et see Mercedes viiks mind mugavalt ühes kohas teise, et ta ei läheks tee peal katki, on ju, et siis ma ikkagi selle ostu tegin, et kuidas sa ise nagu oled, kas, et kui oluline sinu jaoks on see, need funksioonid või oled sa ise nagu valmis midagi offerdama, sest noh, ma ütlen sul ausalt, et kõiki neid asju kombinatsioonina saada, no natukene jääb sellest eelarvest vähemaks, et kas sa oled nõus eelarvet natuke suurendama, et ma ütlen, et kuskil noh, 2000 eest sa saaksid endale väga hea arvuti, mis täidab kõik sinu soovid, on kerge, on hästi kiire ja samas ka ikkagi su silmad jäävad, õhtu lõpuks ei kipita, ei valuta, on ju, saad rahulikult magama minna, et kas need kõik elementid on ikkagi lõppkokkutus olulised sinu jaoks või oled sa valmis midagi offerdama?
Tead, ma tegelikult, ega need elemente ma offerdada väga ei tahaks, et pigem tahaks kõike kätte saada ja noh, sõltub sellest, et mis hinnaga ma ikkagi saan, et ma arvan, et ma olen nõus tegelikult ka rohkem maksma, aga selle eest, et just, et ma saaks need kõik asjad endale kätte.
Täpselt. Ja. No, sellisel juhul hind 1999 euri, on ju, ta jääb natukene ikkagi üle sellest eelarvest, aga selle eest sa saad omale arvuti, mida sa kasutad järgnevad vähemalt 10 aastat, on ju. Sellel on, ta on piisavalt võimsus, et ei ole seda olukorda, kus 2 aasta pärast juba tahad uut, on ju, et ta toimib sulle sama kiiresti ikkagi mitmed aastat. Ja noh, ta näeb on ju välimuselt ilus välja, et kui sa kohtumistel näiteks käid või kui sa reisid, et tahad läpaka lahti võtta, et ei hakka piinlik, eks ole, et ta on ikkagi siuke hea välimusega ja klavatuur on mugav, et seda on hea kasutada. Ja selle sa saad siis 1999 euriga. Et kuidas me teeme, kas teeme arvega või maksad mulle kohe ettemaksus ära?
Ma mõtlesin arvega teha jah, et äkki saab mingi arve varianti.
Väga hea, kuule, aga ma räägin siis müügijuhiga ja saame siis leida mingisuguse kokkuleppe, et saad omale väga mõnusa arvuti ikkagi suhteliselt väikse rahaga, eks ole, ja samas no, ma tahaks ka loota, et tulevikus, kui on vaja ka enda kolleegidele või vaja enda sõpradele sugulastele, uut arvutit, et sa pöördud esimese asjana minu poole.
Absoluutselt, Kaspar, et mulle sobib ja teenindus on hea.
Mm-hmm, super.
Olen valmis soovitama.
Nii, et selline siis näeb välja selline hästi kiire, noh muidugi päris müügisituatsioonid nii kiired ei ole.
Just,
on ju. Et see kaardistamine läheb põhjalikumaks, aga siit te nägite, kuidas nagu sujuvalt ma liikusin edasi ühelt etapilt teise ja samas ei jätnud nagu midagi olulist märkamata ja küsimata ja küsisin mingit teatud asju uuesti, on ju. Et Andres, tee võibolla kiire selline sisu kokkuvõtte, et võtamegi igat etappi siis eraldi, et mis nagu tunnetuse sina kliendina said või mis olulist sina nagu märkasid iga siis etappi puhul?
No mulle meeldis see, et sa ikkagi lõid selle ostu õhkkonna alguses, on ju, et tõid välja selle kohtumise eesmärgi ja tegelikult võtsid ka muult, ma enda peas mängisin läbi, et okei, mis argumente ma hakkan siin sulle tulistama või siukseid vastulauseid, on ju, aga kuna sa lõid selle ostu õhkkonna seal alguses, siis tegelikult, no, ma ütlen ausalt, mis mul peas toimus, oligi see, et mul kadusid need argumentid ära või ma ei tahtnudki neid sulle tulistada, siis ma nägin, et sa juhid seda väga hästi professionaalselt ja katad võib-olla isegi mingid teemad ära, mis mul korraks pähe kargasid või nii-öelda tulid, on ju, aga juba sa katsid selle teema ära ja ma ei tahtnudki hakata seda küsimust või lauset sinna vahele pookima, on ju. Ja just see kaardistuse pool ka, et ma nägin, et sa huvitud minust, et sa reaalselt tahad nagu aidata lahendada minu olukorda.
Ja kuidas oli siin varasemalt on räägitud sellest etash-reeglist, on ju, et entusiastlik, terane, autoriteetne, samastuv ja hooliv,
ja.
Et kuidas neid elemente kommenteeriks?
No ma kiidan Kasparit, et mulle meeldis, et minu arust etashi etapid said ilusti täidetud ja noh, eks see lõpu osa meil läks natuke kiireks, eks ole,
ja,
aga see oligi näide, on ju, et
Et see oli näide kiire ülevaade sellest protsessist ja see Tashi küsimus, miks ma seda küsisin, on ka see, et vaata, järjekordne koht, millele tugineda, on ju, et mõelda, et kas ma olen jällegi entusiastlik, kas ma olen terane ja selline müügiprotsessile toetudes mul juba tulevad loomulikumalt need samad elementid välja, sest ma tunnen ennast vabamalt, kindlamalt ja ma võin müüa noh, põhimõtteliselt mida iganes ma tegelikult ei müü arvutid, eks ole. Küll aga sellele protsessile toetudes ma saan ikkagi kliendi nagu nõusse ja selles osas nõusse, et ta on valmis mulle andma neid vastuseid.
Täpselt.
Ja alguses esitasid vastupanu.
Just, ja mulle meeldis just ka see, et millest me ka eelnevalt rääkisime, oligi see, et see ära karda küsida kaardistavaid või täpsustavaid küsimusi ka etappide edasistes etappides on, et sa tegid täpselt samamoodi, et enne closingut sa tegelikult esitasid veel kord täpsustavaid küsimusi, et veenduda selles, et see valik, mida sa nüüd hakkad nagu vormistama mulle, et see on ikkagi see, mida ma tahan.
Mm-hmm, absoluutselt.
Ja see toimis.
Täpselt. Ja kuidas sa demo kommenteeriksid, et hästi oluline nagu müügiprotsessi puhul on see, et jah, sa esitad mingid kaardistusküsimusi, hästi paljud teevad selle vea, et nad esitavad kaardistusküsimusi, küll aga nad panevad ka need vastused kirja, aga nad panevad just kui selle vihiku kõrvale ja räägivad demos ikkagi seda sama kataloogis olevat omaduste põhist infot, protsessor 2,4 gigahertsi, bla 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 bla. Et kuidas sa seda poolt, kuidas sa nagu kliendina tunnetasid seda poolt, et demos olevaid väärtuseid, kas olid need, mis sa ise mulle nagu kaardistustulemusena välja tõid või märkasid sa midagi, mis oleks saanud, mida oleks saanud paremini teha?
Ma märkasin seda lihtsalt, et see demo oligi puhtalt väärtuspõhine ja noh, Kaspar kogenud müüginimesena teab, et tegelikult need väärtuspõhised demod on need, mis müüvad ja suurim viga, ma tahtsingi vahele öelda, et suurim viga, mida algajad müüginimesed või ka keskpärased müüginimesed teevad, on see, et nad siia maani toetutakse liiga palju demodes funksionaalsusele ja funksioonidele, aga funksioonid ei müü, eks ole. Et kui klient ei mõista, kuidas see antud funksioon lahendab tema olukorda või tema probleemi, siis ta ei tee ostu. Täpselt. Ta teeb ostu selle pealt, selle väärtuse pealt, on ju, selle probleemi lahenduse pealt, mitte aga funksiooni pealt, et pange kõik kõrva taha, et ärge müüge funksioone, müüge väärtust.
Täpselt. Et siin, kes on varasemalt kuulanud just seda demo nimed müügitahvlil saadet, seal Urmas ja Silver tõid väga hea näite, et kuidas tänasel päeval pannakse telefonid oma vahel on ju kõrvuti ja siis hakatakse uhkeldama, et kellel on parem protsessor, kellel on rohkem gigahertz on ju, ja rohkem rammi ja nii edasi, et noh, tegelikult on see oluline. Tegelikult ei ole. Et lõppkokkuvõttes me ikkagi valime telefoni selle põhjal, et kas ta tahab meil teha häid pilte on ju, või on just see helistamise funksioon peab olema hea või tõesti peab on need see programmide käsitlemine seal telefonis olema piisavalt sujuv ja kiire, milleks mul on vaja siis sellist võimsamalt mootorit sinna telefoni, eks ole. Et just see väärtus, et iga inimene hindab väärtuseid erinevat moodi, et mõne jaoks võibolla ei ole see klavatuur absoluutselt oluline, mõne jaoks võibolla ei ole isegi oluline see, kui kiire ta on, vaid ta tahab seda võibolla päevas korraks uudiseid postimeest lugeda, on ju. Et siis sa ei saa talle müüa toodet, mis maksab 2000 euri on, ja võibolla see, kui see, jah, see on sulle kasulikum, on ju, aga see ei ole ju kliendi keskne. Ja täna see 21. sajandi müügiinimene ikkagi, mis on see kõige olulisem roll müügiinimese puhul, on olla kliendi keskne. Just. Ja keskenduda kliendi vajadustele ja väärtustele ja mis ei lase tal lõppkokkuvõttes öösiti magada, mis parandab tema elukvaliteeti. Ja sa ei saa seda teha, kui sa ei ole õigesti kaardistanud klienti, on ju, kui sa teed lihtsalt mingisugust suvalist 15 minutilist demo, eks ole.
Just ja mis hoiaku, kui sa lähed sellele vestusele vastu ka, on ju, et täpselt nagu me saate alguses rääkisime, et see avatud hoiak, hea ostu õhkond ja just see, et ongi, et ma ei ole kohustatud midagi müüma ja ka klient ei ole kohustatud midagi ostma, vaid see ongi see sümbioos sellest, et tema on avatud kuulema, arutlema, eks ole, mina olen avatud pakkuma lahendusi ja kui need nii-öelda sobivad oma vahel kokku, siis tekib ka see tulemus, milleks on siis müük. On,
täpselt. Kuidas sa veel võtame need viimased etapid ka, et just see hinnapool on ju, et sinu algne eelarve oli ikkagi tunduvalt madalam, et mis on need olulised nüansid just sellise kliendi puhul, et mida silmas pidada?
Just see eelarve pool, et tõesti, et käärid olid päris suured, on ju, et ma tulistasin selle kohe selleks madala numbri, tassin sootsalt saada Ferrarit, on ju, aga ja võibolla praegu läksidki need käärid natuke liiga suureks, aga mis mulle meeldis sinu hinnaesituse juures oli see, et sa ikkagi jätkasid väärtuse müümist, on ju, et sa läinud selle kliendi hinnadampinguga kaasa ja jätkasid just väärtuse pakkumist, väärtuse müümist ja noh, praegu hea kliendina ma läksin sellega ka kaasa, on ju, aga just see on ka see erinevus, on ju, hea müüginimese vahel ja keskpärase või nõrga müügimese vahel, kus ta kohe läheb kaasa sellega, et liiga kallis on ju.
Täpselt.
Tahad nii soodsalt, no okei, siis lähme kohe X mudelid alla pool on ju, aga hea müügimine jätkab ikkagi väärtuse loomist ja teeb seda nagu delikaatselt, nagu sa tegid.
Täpselt, et noh, praegu läbi mängides oli ta üpris konarlik, päris elus on ju see hinna pakkumise ja closingu faas kindlasti venib palju pikamaks ja professionaalne müügi inimene lähtub sellest, mida klient talle ütles, et mis olid need tema vajadused, sest kõige suurem viga on see, kui sa müüd talle toote allapoole tema standardeid, ta võtab selle toote lahti, mõtleb, et üli hea ost oli, on ju, ma sain väga hästi odavalt, hakkab kasutab nädal aega, saab aru, et pagan võtaks, noh. Ma ei jõua mitte midagi tehtud, ta on kotis raske, kõik need asjad, millest ma rääkisin, on ju selle müügi inimesega, et jah, ma sain hea hinnaga, ta ei täida mu vajadusi ja ma pean ja kõige hullem on see, kui ta tegelikult ikkagi lõppkokkuvõttes peab ostma selle kallim, sest tal on see odavam ja kallim, on ju. Eks siis siin ei tohi teha järelandmisi ja tuleb minna rahulikult lõpuni ja tihti peale closingu faasis, kui sa näed, et klient ei lähe kaasa või kuidagi ärritub või see õhkkond nagu läheb lõhki ja konflikt läheb juba liiga suureks ebameeldivaks, et siis lihtsalt rahulikult kuule, võtame , teeme väikse sisu kokkuvõtte , lähme korra paar sammu tagasi , et ma küsin sul paar täpsustavat küsimust uuesti , nii nagu Andres sa vaata ennem näitena tõid
mm-hmm.
et alguses ei pruugi klient olla veel sinuga ühel nõul või see jää ei ole veel murtud , see õhkkond ei ole veel võib-olla päris tekitatud , aga 40 minuti pärast , mis on noh, kohtumine võib siin kesta, et see võib olla täiesti muutunud. Et küsid uuesti kaardistusküsimused, lähed uuesti back to basics tagasi ja vaata, mis siis vastused on ja võib-olla see tuleb midagi uut välja.
Ja väga hea. Võtamegi siit kohe saatega kokku, et mis olid need põhilised näpunäited, mida me siit kaasa võtame, et esimene oli siis see, et alati loo hea ostu õhkkond ja lisaks selle, et sa lood selle hea ostu õhkkonna, siis säilita see õhkkond ka kuni kohtumise lõpuni, kuni closinguni ja kuni kohtumiste viimaste minutiteni välja.
Ja kindlasti keskendu just hea teenuse pakkumisele ja sellele eesmärgile, et leida kliendile lahendus, mitte nii väga meeleheitlikult kliendile meeldida, vaid kui klient esitab vastupanu, siis tuletada talle meelde, et mis oli eesmärk leida talle võimalikult kiiresti lahendus, et tema saaks oma elukvaliteeti tõsta.
Kolmas oli siis vajaduste kaardistamine, et ära keskendu vajaduste kaardistamisele ainult vestluse algfaasides, vaid jätka ka protsessi jooksul ka kaardistavad küsimuste esitamist, kui sa tunned, et sul on vaja veel lisainfot või sa ei saanud kogu infot esimese korraga kätte.
Täpselt ja no see kõik ju taandubki kokku ikkagi selle müügiprotsessi, et see sama algne see jutu teema, et need kõik elementid, mis me välja tõime, kuuluvadki sinna müügiprotsessi ja aitavad sul siis hoida fookust ja toetuda millelegi ka keerulistematel olukordadel, kui klient tõesti ongi natukene selline äkilisem. Ja samas ka hoida endal fookust ja rääkida ikkagi õigetest asjadest ja väärtustest ka demos ja esitada õigeid ettepanekuid. Et suured tänud, väga põnev saade oli, Andres, meie siis debüüt on ju.
Ja aitäh sulle, Kaspar.
Ja kindlasti näeme, kuuleme veel, et seniks head müüki.
Pange teiega.
Ja nägemist.